Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Pamoja nami Abdul Shakur Abud, tukisema ungana nasi katika matangazo ya nusu saa kutoka hapa Washington, ikiwa leo ni siku ya Jumanne, Mei 12 mwaka 2018. Karibuni.
Hatimaye ule mkutano wa kihistoria uliokuwa unasubiriwa kwa na dunia nzima kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un unaendelea hivi sasa huko Singapore.
Na katika ripoti nyingine, siku kadhaa baada ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kuzindua mpango wa majaribio ya kusafirisha mafuta kutoka Turkana ambao unaonekana kuwa na sintofahamu, je, mmoja viongozi wa jimbo hilo anasemaje?
Masuala muhimu sana ni masuala ya usalama, na hatungependa watu chukulie kimakosa, maana sisi tunaunga mkono usafirishaji wa mafuta na ndiposa tunataka iende kwa usalama.
Msikilizaji, hizi ni ripoti ambazo utazisikia ndani ya dakika 30 za matangazo haya ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Lakini hii leo asubuhi tunakuletea masuala muhimu yanayoangaliwa na dunia nzima moja kwa moja. Hali inaendelea huko Singapore. Kaa tayari tukiwa na mchambuzi wetu katika line ya simu. Na msikilizaji, basi kama unavyofahamu, dunia nzima hivi sasa inaangazia kule Singapore, ambapo mkutano wa kihistoria umefanikiwa hii leo ukiwa bado unaendelea kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, mkutano ambao Abdul Shakur umekuwa ukisubiriwa kwa hamu na gamu.
Naam, bila shaka ni mkutano muhimu kabisa. Historia imeshaandikwa katika vitabu hii leo kwamba rais Donald Trump hatimaye amempa mkono kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, akiwa ni kiongozi wa kwanza Marekani aliye madarakani kufanya jambo hilo. Wamepeana mkono, wakaenda wakazungumza kwa dakika 30, wakatoka hapo wakaonekana wakifuatana pamoja, jambo ambalo lilijitokea katika zaidi ya miaka 50 tangu kumalizika kwa vita vya Korea, ambapo Korea Kaskazini na Kusini walipigana, Marekani ilisaidia sana. Na baada ya hapo wakaingia katika chumba maalum, wameanza mkutano kati ya wajumbe wao, wamekaa pamoja ana kwa ana, wanaanza kuzungumza.
Na tumeona kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amefuatana na rais Donald Trump katika mkutano huu, ambao kupitia gazeti la New York Times wanasema hivi sasa wili hawa Abdul Shakur wanafanya mkutano wa siri. Lakini katika laini ya simu tunaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa nchini Marekani kutoka jimbo la South Carolina, profesa katika chuo kikuu cha South Carolina, Patrick Nigula. Profesa Patrick, bila shaka unatusikia na umekuwa ukifuatilia tukio hili ambalo lilikuwa likisubiriwa kwa muda mrefu sana. Hatua iliyoafikiwa hivi sasa, ambapo mkutano unaendelea kati ya rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini, inamaanisha nini katika nchi hizi mbili?
Kwanza tu niseme kwamba ni tukio ambalo ni la kihistoria, ambalo halijawahi kutokea zaidi ya miaka 50 hapa katika taifa hili kubwa la Marekani, kwa kuona kiongozi wao akishikana mkono na rais wa sasa hivi wa Korea Kaskazini. Na tuseme tu ni kwamba huu ni mwanzo mzuri, na tuendelee kufuatilia kwa karibu, na tutaona mafanikio hapo katika siku za baadaye, kwa sababu ni historia kubwa sana kuona kiongozi wa taifa hili kubwa la Marekani akikaa katika meza pamoja na akitazamana na rais wa Korea Kaskazini, na wakianzisha mazungumzo ambayo tutatumaini kwamba yatazaa matunda mazuri katika siku za baadaye.
Na bila shaka unafuatilia mambo haya kwa karibu. Tunajua kwamba majadiliano yametayarishwa, mikutano hii inachukua muda mrefu lakini imefanyika kwa haraka. Watu hawajui agenda. Lakini unafikiri ni nini sasa Korea Kaskazini inataka kutoka Marekani na Marekani iko tayari kutoa kitu gani?
Ukiangalia kwa karibu zaidi, Korea Kaskazini iko katika hali mbaya sana ya kiuchumi, kama usalama mbalimbali wa mambo ya siasa za nje wanapozungumza ni kwamba hali ya kiuchumi ya Korea Kaskazini na wananchi wa Korea Kaskazini wanahitaji kuingizwa katika soko la kimataifa na kutafutiwa mbuzi ambazo zinaweza zikainanyua hali yake ya kiuchumi pamoja na wananchi wa Korea Kaskazini. Kwa hiyo mimi naona tu Korea Kaskazini sasa hivi inajiweka tayari ili iweze kuingia katika soko la dunia na kuweza kushiriki katika kujenga uchumi wa nchi yao.
Profesa, unadhani kwa masuala ambayo pia yamekuwa yakizungumziwa kwa upande wa Marekani kutoka White House kwamba inaitaka Korea Kaskazini iweze kusitisha au kuachana na programu zake za nyuklia pamoja na makombora makali, je, suala hili linaweza likapatikana ufumbuzi katika mkutano huu wa kwanza, ama ni vitu ambavyo vimefungua njia ya kuweza kuelekea usitishaji wa programu hizi za nyuklia kwa Korea Kaskazini?
Mimi tu naona tu ni hatua za awali ambazo zitaweza kusaidia Korea ya Kaskazini kuanza kuacha kwa awamu katika utengenezaji wa silaha kali na makombora ya mbali na kujiingiza zaidi katika masuala ya ustawi wa jamii na kukuza uchumi na biashara wa taifa hilo ambalo liko nyuma zaidi kulinganisha na nchi jirani, kwa mfano Japani na Korea Kusini. Mimi naona tu ni mwanzo na tuwape muda viongozi hao ambao wameanza mazungumzo haya, na nadhani ni kwamba tutaona mafanikio katika siku za baadaye.
Swala moja hapa linatokea ni kwamba Korea tafsiri hii ya kuangamiza silaha za nyuklia, inasemekana Korea Kaskazini ina mweleo tofauti na Marekani. Unaweza kueleza ni tofauti gani zilizopo?
Mweleo wake mimi nadhani tu ni kwamba ni ule tu uongozi uliokuwepo madarakani kwa sasa hivi, ukitaka uache ukae madarakani kwa kipindi ambacho ni cha muda mrefu, na hii tu inaweza kusaidia kulinda utawala huu ambao umekuwepo madarakani kwa kipindi kirefu. Mimi naona tu ni kwamba kama taifa hili kubwa la Marekani likiwa katika upande wa kiongozi au rais wa Korea Kaskazini, na tutaona mafanikio ya katika siku za baadaye kwa Korea Kaskazini kuacha kuendelea kutengeneza silaha kali na makombora ya mbali.
Profesa, hebu tuangalie katika upande mwingine. Tunafahamu kwamba hivi sasa tunaelekea katika uchaguzi mdogo hiyo unaotarajiwa kufanyika katika miezi michache ijayo. Hatua hii iliyotokea leo kwa kiongozi wa Marekani kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini, hususan rais huyu ambaye anatokea upande wa Republican, ambapo kama tumeona kulikuwa kuna vuta ni kuvute katika baadhi ya vinyang'anyiro vya maseneta katika baadhi ya majimbo hapa. Je, ni kitu ambacho kinaweza kikawa shawishi wapiga kura kubadilisha mtazamo wao na kuona kwamba chama cha Republican kinafanya vizuri na pengine ni wakati wa kuwapa tena muda zaidi wa kuweza kuongoza?
Mimi naona tu tukio hili la kihistoria linarudisha tena hali ya rais huyu Donald Trump ya kuwapa imani ya kuwachagua baadhi ya viongozi ambao wanarudi katika chaguzi katika siku za karibuni. Amejiongezea tena sifa nadhani na imani kwa baadhi ya wale waliopigia kura katika miaka kadhaa iliyopita katika siku za uchaguzi. Kwa hiyo tuone tu ni kwamba amerudisha tena imani kwa watu upande wa Republicans. Naona hii hatua hii alifikia leo ni kubwa sana katika upande wa chama chake cha Republican.
Naam, na hatimaye Profesa Nigula, ni swala moja muhimu. Kweli ameweza kufanya jambo hili la kihistoria, lakini ameingia kwa ugomvi na washirika wake karibu, ametoka Canada na ugomvi. Sasa watu wanasema anagombana na washirika, anakuwa na urafiki na adui. Hii itachukuliwa vipi?
Mimi naona tu hii ni mikakati ambayo yake katika uongozi wake ambao ameingia nayo katika kipindi ambacho tumemuona yuko madarakani. Sidhani kama anasikizana kwa karibu na baadhi ya marafiki wa muda mrefu wa taifa hili la Marekani. Tumpe muda tu, na kwamba tusubiri kitu gani kitatokea katika mazungumzo yanayoendelea kwa sasa hivi, na nadhani atarudi tena mezani na kufanya mazungumzo na baadhi ya mataifa mashiriki makubwa ya Marekani ambao yamekuwa ni marafiki kwa muda mrefu.
Profesa Nigula, nakushukuru sana kwa muda wako kuwa nasi katika matangazo haya Kumekucha Afrika. Tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu yajayo kujua kwa undani zaidi kuhusiana na mkutano huu unaoendelea hivi sasa kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ambao unatarajiwa kumalizika saa 10 alfajiri kwa saa za hapa Washington DC. Tunarudi tena hapa studio kwake Abdul Shakur Abud kukusomea habari zaidi za dunia.
Na habari nyingine muhimu za dunia kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba ushirika wa kijeshi unaoongozwa na Marekani huko Syria na Iraq umeongeza mashambulizi yake dhidi ya wapiganaji waliobaki wa kundi la Islamic State, ukiongeza idadi ya mashambulizi ya ndege kwa zaidi ya 300% kulingana na mashambulizi ya mwezi wa Machi. Ushirika huo ulitangaza jana kwamba umefanya mashambulizi 225 dhidi ya wapiganaji wa Islamic State hapo mwezi Mei, ukilinganisha na mashambulizi 74 ya mwezi wa Machi. Maafisa wa kijeshi wanasema idadi ya mashambulizi inamulika mwelekeo wa Marekani kusaidia wapiganaji wa Syrian Democratic Forces katika mashambulizi yao mapya dhidi ya ISIS kwenye eneo la mto Euphrates. Operesheni hiyo iliyopewa jina la Roundup linafuatia wito wa miezi kadhaa wa Marekani kwa washirika wake hasa SDF na Uturuki kuacha kupigana kati yao kaskazini mwa Syria na kutumia juhudi zao kushinda ISIS. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba mlinda amani mwingine wa Burundi ameuawa na wengine kujeruhiwa katika shambulizi lilotokea katikati ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba shambulio hilo dhidi ya walinda amani waliokuwa wakipiga doria lilitokea siku ya Jumapili mjini Bambari katikati ya taifa hilo. Idara ya walinda amani inaeleza kwamba shambulio hilo linafikisha idadi ya walinda amani waliouliwa Jamhuri ya Afrika Kati kufikia 5 mwaka huu, ambapo mashambulizi mawili yalitokea mnamo kipindi cha wiki moja. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amelani shambulio hilo na kusema mashambulizi kama hayo dhidi ya walinda amani wa Umoja Mataifa yanaweza kuchukuliwa kuwa ni sawa na uhalifu wa vita na kwamba vikwazo vinaweza kuwekewa wahusika. Kifo cha Mrundi kimetokea baada ya Mtanzania kuuliwa na wengine 7 kujeruhiwa wiki hii. Baraza kuu la bunge la Canada kwa sauti moja limelaani mashambulizi ya binafsi ya maneno dhidi ya waziri mkuu Justin Trudeau yaliyotolewa na Rais Donald Trump na washauri wake wa karibu, wakati taifa hilo ambalo hujulikana kwa ukimya wake kuungana na washirika wengine wa kundi la mataifa ya G7 katika mkutano wao uliomalizika mwishoni mwa wiki huko Canada. Wabunge kwa sauti moja pia waliunga mkono hoja ya kuunga mkono makampuni ya chuma cha pua na aluminium yaliyokabiliwa na ushuru mpya kutoka Marekani na kuunga mkono sekta ya kilimo na kupongeza msimamo wa serikali kutokana na namna inavyokabiliana na utawala wa Trump. Ugomvi uliozuka mwishoni mwa wiki kati ya Trump na Trudeau umesababisha uhusiano na ushirikiano kati ya mataifa haya jirani kuwa ya chini kabisa kuwahi kutokea kwa miongo kadhaa. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions amechukua hatua nyingine ya kukataa kuwapa waathiriwa unyanyasaji wa majumbani na ghasia za magengi hifadhi, na hivyo kubana zaidi maana halisi ya mtu kupatiwa hifadhi hapa Marekani, na hivyo kuwepo na uwezekano mkubwa kwa maelfu na maelfu ya watu kunyimwa fursa hiyo hapa nchini. Sessions alichukua uamuzi huo kuhusiana na kesi ya mwanamke wa El Salvador anayefahamika kwa harufu ya AB kwenye hati zake za uhamiaji. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
AB anayeishi kusini ya Marekani aliomba hifadhi miaka 4 iliyopita baada ya kubakwa na kupigwa na mtalaka wake zaidi ya muongo mmoja. Sessions binafsi aliingilia kesi hiyo, kitu ambacho anaruhusiwa kufanya kwa sababu mahakama za uhamiaji Marekani zipo chini ya mamlaka wizara ya sheria. Mwanasheria mkuu anaweza kuingilia kesi ili kubadilisha mwelekeo wake wa kisheria ambao umekwisha amuliwa na bodi ya rufaa ya uhamiaji. Katika kesi hii alibatilisha uamuzi wa bodi na kuikabidhi kesi ya AB kwa jaji wa uhamiaji ili kuendelea na utaratibu zaidi kufuatana na mtazamo wake. Aliendelea kupunguza uhalali kwa wahamiaji wanaotafuta hifadhi kwa kuandika kwamba kundi maalum ya jamii lazima liwepo bila kutegemea madhara yaliyomkabili mwathiriwa anayeomba hifadhi.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, Washington DC. Tukiendelea na habari ni kwamba ubalozi wa Marekani nchini Msumbiji umetoa onyo kwa raia wake kutotembelea wilaya ya kaskazini ya Palma jimboni Cabo Delgado na kuwahimiza wale walioko huko kufanya kila wezalo kwa haraka kuhama. Onyo la ubalozi lilitolewa Ijumaa linatokana na taarifa zinazodokeza kuwepo na uwezekano wa kutokea mashambulizi dhidi ya vituo vya serikali na biashara katika wilaya hiyo. Mnamo wiki mbili zilizopita, Msumbiji imeshuhudia karibu mashambulio matatu mabaya yanayofanywa na wanamgambo wenye silaha ambapo polisi wamewahusisha kundi la wanaharakati wa Kiislamu wenye itikadi kali kaskazini mwa nchi hiyo. Kuongezeka ghafla kwa idadi ya mashambulizi hayo imewashangaza na kuwapiga butwa wanasiasa na wachambuzi huko Msumbiji. Shambulio la kwanza la Waislamu wenye itikadi kali lilitokea Msumbiji Oktoba mwaka jana. Nam, basi tukiendelea na taarifa habari na waandishi wetu katika Kumekucha Hispania, imeeleza kwamba itaruhusu boti ya waokozi inayobeba zaidi ya wahamiaji 600 waliokolewa katika bahari ya Mediterranean kushushwa kwenye bandari ya mashariki ya Valencia baada ya waziri mkuu mpya wa Italiana anayeongoza chama cha mrengo wa kulia cha League kuamrisha bandari za nchi hiyo kukataa kuziruhusu boti za uokozi kuingia huko. Boti ya uokozi ya Aquarius inayosimamiwa na shirika la hisani la Ulaya SOS Mediterranean imekuwa ikielea kwenye bahari ya mataifa kwa siku kadhaa ikiwa na wahamiaji 629. Sasa mkamiti, mwandishi wa Sauti America Sebastian Castelfranco akiwa huko Rome anaelezaje kuhusiana na kadhia hiyo.
Sabina anaripoti kwamba Umoja wa Ulaya na Shirika la Wakimbizi la Umoja wa Mataifa wametoa wito wa kumaliza kwa haraka mvutano wa kisiasa wa wahamiaji 629 wa Kiafrika, wakiwemo karibu wanawake 100 wajawazito na watoto waliookolewa na meli ya Aquarius. Boti 6 tofauti za uokozi zilifanya operesheni wakati wa wikiendi kwenye mwambao wa Libya zikiongozwa na walinzi wa pwani wa Italy. Italy inakataa kuruhusu boti hizo kutia nanga kwenye bandari zake. Waziri wa mambo ya ndani Matteo Salvini aliomba Malta kuachia kushushwa kwenye bandari yake kwa sababu ilikuwa ndio karibu na mahala meli hiyo ilikuwapo. Lakini taifa hilo ambalo ni kisiwa kidogo kwenye bahari ya Mediterranean ilikataa ombi hilo, japokuwa baadaye Hispania ilikubali kufanya hivyo. Salvini alitembelea hivi karibuni bandari ya kusini ya Pozzallo huko Sicily, mahala ambako wahamiaji wengi wamekuwa wakiwasili.
L'Italia è un contribuente di organismi internazionali come ONU e NATO.
Italiani ni mwanachama anayechangia katika jumuiya za kimataifa kama Umoja wa Mataifa na NATO. Ningependa kufahamu kwa nini katika Mediterranean na Afrika kaskazini hakuna uingiliaji kati thabiti wa kulinda usalama.
Huko Vatican, Baba Mtakatifu Francis amerudia mara kwa mara kusema ni lazima kwa wahamiaji kukaribishwa, kulindwa na kujumuishwa katika jamii, akisema hilo ni tatizo kubwa la dharura la kibinadamu linalokabili jumuiya ya kimataifa. Zaidi ya wahamiaji 600 wamefika Utaliano kwa kutumia boti kutoka Afrika katika muda wa miaka 5 iliyopita. Serikali mpya ya Italy inayoongozwa na waziri mkuu Conte ilisema hali hii lazima isitishwe kwa sababu Umoja wa Ulaya hauwezi kuendelea kuiacha nchi yake kukabiliana peke yake na matatizo ya wahamiaji.
Na tukienda huko Kenya, basi wiki moja tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzindua rasmi mpango wa mapema wa majaribio wa kusafirisha mafuta kutoka jimbo la Turkana, Baadhi ya wabunge katika jimbo hilo sasa wanataka mradi huo kusitishwa kwa kile wanakitaja kuwa ukosefu wa usalama katika jimbo hilo. Na japo mradi huo tayari umeanzishwa kwa kasi, wanaonya kuwa huenda utovu ukaathiri pakubwa shughuli nzima za usafirishaji wa mafuta. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amefanya mahojiano na mwakilishi wanawake katika jimbo la Turkana, Joyce Emanikor, na kuanza kumuuliza sababu kuu zinazochangia matamshi yao ya kutaka kusitishwa usafirishaji huo.
Masuala muhimu sana ni masuala ya usalama, na hatungependa watu watuchukulie kimakosa, maana sisi tunaunga mkono usafirishaji wa mafuta na ndiposa tunataka iende kwa usalama. Lakini shida ambayo iko kwa sasa, wakati president alikuwa Turkana na akatoa onyo kali sana kwa wale ambao wamemiliki silaha haramu na wale ambao wanapiga wenzao na kuiba ng'ombe na kuua watu. Siku hiyo hiyo tu president alipotoka, hiyo eneo ilishambuliwa kilomita 20 kutoka mahali president alilaunch mafuta.
Na je, hali hii imekuwepo kwa muda ama ni baada tu ya Rais Kenyatta kuzindua mradi wa mafuta?
Mbeleni Waturkana na Wapokoto wamekuwa wakipigana kwa mambo ya ng'ombe, lakini kwa siku sasa hivi karibuni tumeona vita si vita ya ng'ombe, vita ni kama vita ya upanuzi wa nchi, wa eneo, kwa sababu ni kama wenzetu wa kutoka East Baringo wanasonga kabisa, wanataka kuingia Kapedo ambayo si yao, wanataka na wanapita mpaka mbele ya Kapedo mpaka ile Turkana East Lokori Ward ambayo mafuta inatoka hapo, ndio walienda kugonga.
Na je, mmewasilisha malalamisho haya kwa utawala wa Rais Kenyatta?
Ujumbe wa serikali ni ule ambao ulitolewa na rais kusema serikali itachukua hatua kali kwa wote ambao wanaleta kutokuwa na usalama. Lakini kwa vile rais aliongea na ikafanyika alipotoka hivi na ikafanyika pale ambapo alikuwa, tunaona kama pengine hao watu ambao wanaendeleza ukosefu wa usalama wanadharau hata rais.
Hamhisi kwamba huenda matamshi yenu yakachukuliwa kama harakati za kukwamisha juhudi za serikali ya Rais Kenyatta?
Tutakuwa tunajidanganya tukisema tunasafirisha mafuta ili hali hatujazuia uhalifu ambao huko barabarani na huko pale ambapo mafuta inatoka. Kwa hivyo hiyo habari imetoka wazi hata kwa gazeti. Sioni kama kuna mtu ataweza kunichukulia vibaya, maana hata kwa hiyo bili ya mafuta ukiangalia amendments za kwanza in the last parliament ni mimi nilileta. Kwa hivyo kama kuna mtu anataka mafuta itoke haraka sana ni mimi, na ndio sababu sitaki mtu yeyote akae kwa njia ya mafuta na ya kuzuia mafuta.
Nam huyo ni Joyce Emanikor, mjumbe wa wanawake katika jimbo la Turkana, akizungumza na Sauti ya America. Basi muda unaendelea, unakaribia kumalizika, Mkamiti, tunasemaje?
Haswa kuna ripoti hii kwamba Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba Syria inaendelea kuwa mahala penye mzozo mkubwa kabisa wa kibinadamu duniani, ambapo inafahamika mauaji, watu kukoseshwa makazi, swala la njaa na magonjwa yanatishia maisha ya zaidi ya wakazi takriban milioni 13 ambao wanategemea msaada wa kimataifa wa huduma za kuokoa maisha yao. Hii ni hali ya kusikitisha kwa kweli, Abdul Shakur. Lakini Umoja wa Mataifa unaeleza nini zaidi katika ripoti yake hiyo?
Mkamiti, kwa hakika ripoti ya Umoja Mataifa ilitolewa mjini Geneva na mwandishi wa Sauti America Lisa Schlein katika mji huo, anaeleza kwamba kati ya Januari na April Umoja Mataifa unaripoti karibu watu milioni 1 wamekoseshwa makazi tena huko Syria. Hiyo ikiwa ni idadi kubwa kabisa ya watu kulazimishwa kukimbia kutoka makazi yao katika kipindi kifupi kabisa tangu vita kuanza miaka 7 iliyopita nchini humo. Tangu mwaka jana, watu wanaoishi katika maeneo yenye matatizo kufika au kuzingirwa ilipunguka kutoka milioni 4.5 hadi milioni 2. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba kuwasilisha msaada wa huduma dharura inaendelea kuwa vigumu. Umoja huo unalaumu mapambano yanaendelea na ukiritimba wa serikali pamoja na serikali ya Damascus kukataa kuruhusu misafara mingi ya malori ya Umoja wa Mataifa kuingia katika maeneo hayo. Mratibu wa kikanda wa huduma dharura wa Umoja Mataifa kwa ajili ya mzozo wa Syria, Panos Mumtiz amesema shughuli za huduma dharura inakabiliwa na matatizo makubwa kutokana na upungufu wa fedha. Anasema ni 27% tu ya dola bilioni 3.4 zoombwa na Umoja wa Mataifa zoweza kupatikana.
With the low level of funding, the high acute level of emergency, the massive displacement.
Kutokana na kiwango cha chini ya fedha, kiwango cha juu cha mahitaji ya dharura, idadi kubwa ya waliokoseshwa makazi pamoja na kuhamishwa kwa watu kumesababisha kazi za huduma za dharura nchini humo kufika kiwango cha chini kabisa. Tunatumika kupita uwezo wetu, maghala yako tupu tukifanya kazi usiku na mchana.
Mumtiz anasema Umoja Mataifa una wasiwasi vile vile kutokana na kuongezeka kwa mapigano katika jimbo la kaskazini la Idlib. Mumtiz ameiambia Sauti ya Amerika kwamba raia milioni 2.5 wanaishi Idlib chini ya hali mbaya kabisa maisha. Anasema hakuna suluhisho la kijeshi kwa hali hiyo mbaya.
The fact that civilians have been displaced there for quite some time, there has to be.
Ukweli ni kwamba raia wameondolewa kutoka makazi yao kwa muda fulani, huku inabidi kuwepo na majadiliano kuendelea mbele. Inabidi kuwepo na suluhisho kwa njia ya amani ili kuepusha umwagikaji damu zaidi kama tulivyoshuhudia katika maeneo mengine. Suluhisho la amani kuepusha watu zaidi kukoseshwa makazi kwa sababu hawana pa kwenda.
Mratibu huyo wa Umoja Mataifa anasema umoja huo umetayarisha mipango ya dharura ili watumishi wa huduma dharura kuweza kukabiliana kwa haraka mahitaji ya waliokoseshwa makazi pindi mapigano ya kizidi huko Idlib. Anasema ana matumaini hali hiyo haitatokea.
Na msikilizaji, ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa juu ya Syria ndio inatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Diodon Chubahiro, naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu Abdushakur Abud.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Akiongea katika kikao cha taasisi ya mataifa ya Amerika OAS, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amewasihi wanachama wenzake kutekeleza jukumu lao katika kuimarisha taasisi hiyo ili iweze kukabiliana vizuri na changamoto kwa thamini zetu. Jukumu la OAS ni kuunga mkono demokrasia na haki za binadamu katika mataifa ya Amerika. Changamoto kubwa leo ni uvunjaji wa mfumo mzima wa kidemokrasia na mzozo wa kibinadamu unaotisha nchini Venezuela, anasema Mike Pompeo. Marekani imesimama imara kwa kuunga mkono raia wa Venezuela katika juhudi zao za kurejesha demokrasia. Mike Pompeo ameziomba nchi wanachama wa OAS kuisaidia Venezuela kurejea kwenye utawala wa sheria, mfumo wa uchaguzi ulio huru na wa haki unaofuatiliwa na wasimamizi wa kimataifa, pia na kuachiwa huru kwa wafungwa wote wa kisiasa. Pia ameyataka mataifa hayo kupeleka ujumbe mkali kwa Venezuela kwa kutekeleza kile ambacho kinatakiwa kifanyike kwa mujibu wa mkataba wa kidemokrasia kwa kuisimamisha Venezuela kwenye taasisi ya OAS. Venezuela ikisimamishwa, basi OAS itachukua maneno yake kwa vitendo, amesema Pompeo. Mbali ya Venezuela kutengwa, waziri Pompeo ameitaka jumuiya ya kimataifa kuendelea kuushinikiza utawala wa Maduro mpaka uchukue hatua muhimu kurejesha demokrasia ya kweli na kuwaruhusu raia wa Venezuela wenye shida sana kupata fursa ya misaada ya kimataifa ya kibinadamu. Kuna matarajio makubwa kwamba mabadiliko yatafanyika nchini Cuba, licha ya kuwa hayatafanyika kwa haraka, anasema Pompeo. Vijana wa Cuba wanadai fursa za elimu isiyokuwa na shinikizo la kisiasa au ukandamizaji wa utawala wa kimabavu, amesema Mike Pompeo. Kama jamii za kidemokrasia, lazima tuwaunge mkono vijana nchini Cuba na kwingineko katika ukanda huo kwa matumaini ya mabadiliko ya kidemokrasia. Nchini Nicaragua, polisi na magenge ya majambazi yaliyo chini ya udhibiti wa serikali wamewaua zaidi ya watu 120 waliofanya maandamano ya amani. Marekani inaitaka serikali ya Daniel Ortega kusitisha mara moja hasia, kujibu matakwa ya wananchi wa Nicaragua ambao wanadai mageuzi ya kidemokrasia yenye hadhi, kuheshimisha haki za binadamu na uhuru wa kutoa maoni, na kuwawajibisha waliohusika na hasia. Hapo Juni 7, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza masharti ya utoaji wa visa kwa raia wa Nicaragua waliohusika na ukiukwaji wa haki za binadamu au kudumaza demokrasia nchini Nicaragua. Marekani inatoa wito kwa mataifa ya OAS kuchukua hatua za haraka dhidi ya Venezuela kwa manufaa ya kanda yetu na dunia. Hii ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa Marekani.